Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La alegerile de duminică se vor face pentru prima dată după 8 ani sondaj de opinie la ieșirea de la urne în capitală. Autoritățile pun sechestru pe bunurile fugarului Plahotniuc. Un nou plan de măsuri pentru o alimentație mai bună în școli. La început ascultați știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Comisia Europeană a aprobat o asistență financiară de aproape 25 de milioane de euro pentru a ajuta Guvernul Republicii Moldova să aplice reforme esențiale în domeniile poliției, combaterii corupției și a spălării banilor, agriculturii și dezvoltării rurale. Comisarul European pentru Politica de Vecinătate, Johannes Hahn, este citat într-un comunicat de pe site-ul Comisiei Europene cu declarația că pachetul de asistență aprobat astăzi, al patrulea din iulie până în prezent, este dovada angajamentului ferm și constant al Uniunii Europene față de calea reformelor urmată de Republica Moldova. În Statele Unite, Camera Reprezentanților a votat oficializarea procedurilor din ancheta de suspendare a președintelui Donald Trump. Un al doilea angajat al Casei Albe urmează să fie audiat de comisiile parlamentare care încearcă să afle dacă Trump a abuzat de puterea funcției sale pentru a obține un câștig politic personal, caz în care ar putea fi suspendat și înlăturat din funcție potrivit Constituției americane. Tim Morrison, principalul consilier pentru afaceri europene și rusești, intenționează să demisioneze înaintea audierilor, a declarat mai multor instituții de presă o oficialitate de rang înalt a administrației de la Washington. Fostul consilier pe probleme de securitate națională al lui Trump, John Bolton, a fost chemat și el la audieri săptămâna viitoare, dar avocatul său a declarat pentru CNN că acesta nu se va prezenta în fața comisiilor fără o citație. Bolton, care a stat în funcție din 10 aprilie 2018 până în 10 septembrie anul acesta, când a fost concediat de Donald Trump, s-a dovedit o figură cheie în încercarea de a zădărnici eforturile interne de la Casa Albă de a convinge Ucraina să declanșeze o anchetă de corupție împotriva rivalului politic al președintelui Joe Biden și a fiului acestuia, Hunter. Aceste eforturi și o controversată conversație telefonică din 25 iulie, în care Trump i-a cerut omologului său ucrainean Zelensky să dispună anchetarea lui Biden, stau la baza actualei anchete din Congresul American. Donald Trump neagă că a greșit cu ceva și a spus că ancheta este falsă. În România, potrivit unui sondaj IMAS, președintele Klaus Iohannis conduce în intențiile de vot cu peste 45%, urmat de Mircea Diaconu, susținut de ALDE și Pro-România, cu peste 16% și de premierul demis Viorica Dăncilă cu 15%. Candidatul USR Plus, Dan Barna, ocupă a patra poziție cu puțin peste 12%. Barna este în scădere cu 1,6% față de sondajul din luna septembrie. Viorica Dăncilă, în schimb, a crescut față de precedentul sondaj, când era cotată cu doar 12%, urcând de pe poziția 4-a pe poziția 3-a. Sondajul IMAS a fost realizat între 8 și 28 octombrie, având marja de eroare de 3,1%.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. În Republica Moldova, acțiunile autorităților în direcția punerii sub acuzare a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc par să ia avânt. Plecat în străinătate în iunie, odată cu cederea puterii politice de către democrați, Plahotniuc este acuzat de procurori de spălare de bani în proporții deosebit de mari, într-o cauză ce pare legată de imensul furt bancar din 2014. Ce ar putea urma? A încercat să afle Liliana Barbăroșie.
Pe numele fostului lider democrat există de mai multe săptămâni un mandat de arest emis de o judecătorie de la Chișinău, iar la începutul acestei săptămâni, marți, acesta a fost anunțat în urmărire internațională și interstatală. Ziua următoare, procurorii au anunțat deja că au arestat mai multe conturi bancare și cote părți ale lui Plahotniuc în trei companii moldovene, valoarea totală a cărora s-a ridicat la 55 de milioane de lei. Scopul ar fi să-l împiedice pe oligarh să le înstrăineze, așa cum se știe că a reușit deja în cazul altor bunuri deținute în Moldova, și nu doar el, ci și un alt politician dispărut după transferul de putere din iunie, Ilan Șor. În spatele acestor acțiuni e o cauză penală despre care procurorii spun că a fost deschisă pe fapte de spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care fostul democrat ar avea calitate de învinuit. Cauza se bazează pe acuzația că Plahotniuc ar fi întemeiat între 2013 și 2015 o schemă infracțională din mai multe companii conduse prin interpuși, ce ar fi hrotit mijloace financiare în valoare de 18 milioane de dolari și 3 milioane jumătate de euro provenite a firma procurorii din cele trei bănci implicate în furtul din 2014 a miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Printre companiile cu bunuri sechestrate, una Bas System s-a figurat anterior în presă de investigație ca firma câștigătoare a mai toate licitațiile prin care statul a achiziționat tehnologii informaționale pentru instituțiile publice. Iar alta, BB Dializă, e cea despre care tot presa a semnalat că i-ar fi fost în mod suspect încredințate de către guvernul Filip drepturi exclusive pe un sfert de secol pentru prestarea serviciilor medicale de dializă. Noul guvern, cel al Maesandu, a inițiat procedurile de retragere a acestor drepturi de la compania monopolistă, iar într-o reacție la acțiunile autorităților, administrația celeilalte întreprinderi a negat că ar avea vreo legătură cu fostul lider democrat, respingând la fel acuzația că ar fi fost favorizată în timpul unor licitații publice. Presa de la Chișinău mai scrie despre Bas Systems că ar fi pe punctul de a se vinde, iar Consiliul Concurenței a anunțat că are pe rol o anchetă, suspectând-o de poziție dominantă pe piața IT. Pe lângă întrebarea cu răspuns mai mult sau mai puțin previzibil de ce procurorii moldoveni s-ar fi trezit abia la câțiva ani de la comiterea presupuselor ilegalități, o dezbatere în mediul analiștilor e cea dacă cazul va fi dus până la bun sfârșit de justiția moldoveană. Oficial, numele fostului demnitar nu figurează niciunul din registrele de activitate ale celor trei companii. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a afirmat totuși recent că autoritățile ar fi primit confirmări din străinătate despre legătura dintre aceste firme și Vlad Plahotniuc. Fiind procurorul care a condus Procuratura Anticorupție în tot acel timp în care ancheta furtului bancar nu s-a mișcat din loc, chiar dacă compania de investigație Kroll i-a pus la dispoziție un raport exhaustiv asupra fraudei bancare, Morare a mai recunoscut că un dosar penal pe numele lui Vlad Plahotniuc putea fi deschis mai înainte, dar că în cazul în care ar fi încercat, ar fi fost negreșit înlăturat din funcție, fie prin proceduri disciplinare, fie prin acuzații penale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După o pauză de 8 ani, duminică, în turul al doilea pentru alegerile locale din capitală, va fi organizat un exit poll. Sondajul la ieșirea de la urne va fi realizat în 67 de secții de votare din Chișinău, iar inițiatorii promit să vină cu primele cifre imediat după finalizarea procesului de vot. Din ce surse se finanțează exit poll-ul și la ce dificultăți se așteaptă sociologii, sunt întrebări la care a căutat răspuns la Chișinău Diana Răileanu.
Exit poll-ul de duminică, 3 noiembrie, va fi organizat de două case sociologice, Institutul de Marketing și Sondaje IMAS și Fondul Opiniei Publice. Cercetarea este finanțată de compania de consultanță politică Poliexpert, a cărei fondator e analistul politic Igor Volnitsky, în trecut consilier al fostului premier Vlad Filat. Serviciile sociologice ale ambelor companii au costat până la 400.000 de lei, a precizat Igor Volnitsky, care a adăugat că banii provin din afacerea pe care o gestionează. Volnitsky a mai adăugat că o parte din politicienii autohtoni apelează la serviciile companiei pe care o deține. Prin urmare, finanțarea exit poll-ului de duminică ascunde și un interes pe termen lung în ce privește elaborarea strategiilor politice.
Știind profilul candidatului, știind cum se manifestă ei în astfel de situații, este clar că nu este mult mai ușor să formulăm aceste strategii și să le aducem cât mai aproape de interesul real al celor care se adresează la noi. Acum despre riscuri. De multe ori, cei care sunt chestionați văd în cei care chestionează un pericol pentru securitatea proprie. Se tem că, uite, ceea ce au spus ei va fi undeva divulgat. Și aceasta într-un fel face ca rezultatul final al unor exerciții sociologice să fie ușor eronat.
Tocmai pentru a evita situații în care respondenții ar putea ezita să spună pentru cine și-au dat votul, inițiatorii au organizat procesul în așa fel încât alegătorii să poată reproduce electronic votul, fără ca acest lucru să fie cunoscut de către operator, explică președintele companiei sociologice, Fondul Opiniei Publice, Andrei Luchian.
Operatorii noștri care se vor afla în secții de votare nu vor cunoaște rezultatele, pentru că din tabletă automat sunt aruncate în softul centralizat datele, ei nu cunosc cum au votat cineva sau altcineva. Plus, în procesul de anchetare, chestionarea respondenților, să oferim șansa să emite ceea ce a făcut în urna de vot, oferindu-i tableta, opțiunea să-și aleagă singur candidatul, fără ca operatorul nostru să vadă care a fost opțiunea respondentului.
Istoria exit poll-urilor în Republica Moldova include doar câteva episoade, ultimul lăsând un gust amar atât pentru sociologi cât și pentru alegători. La alegerile parlamentare din 2010, o companie românească și-a asumat angajamentul să organizeze sondajul de la ieșirea de la urne. Acea cercetare însă a estimat greșit clasamentul partidelor politice, la fel și procentajul acumulat de fiecare formațiune. Sociologul Doru Petruții, director al IMA, admite că sinceritatea alegătorilor care participă la sondajul de tip exit poll este crucial pentru succesul acestui exercițiu.
Întreaga societate din Republica Moldova nu merită să sufere pentru un lucru care s-a întâmplat cu atât de mulți ani în urmă. Acel exit poll eșuat a fost efectuat de către o companie care nici măcar nu e din Republica Moldova și nici măcar nu avea experiența necesară și logistica și din punct de vedere organizatoric să facă față unui asemenea exercițiu. Pentru ca un exit poll să fie un exercițiu de succes, avem nevoie ca cât mai multe persoane să fie deschise să participe la acest sondaj. Dacă deschiderea asta va exista, probabilitatea ca estimarea din timpul sondajului de tip exit poll să fie aproape de rezultatele finale comunicate de CEC crește exponențial.
Sociologii susțin că exit poll-urile sunt și un bun instrument de control al corectitudinii alegerilor, până acum singura pârghie de a verifica onestitatea Comisiei Electorale Centrale fiind numărătoarea paralelă organizată de Asociația Promolex, care de mai bine de un deceniu monitorizează scrutinele electorale din Republica Moldova. De asemenea, exit poll-urile pot oferi și detalii despre profilul alegătorului, ce candidați preferă alegătorii cu studii superioare, pentru cine își dau votul tinerii și cât de numeroși sunt indecișii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Guvernul Maiei Sandu a prezentat astăzi un plan de 10 acțiuni imediate pentru îmbunătățirea alimentației și aprovizionării cu apă potabilă a școlilor și grădinițelor. Secretarul general al Guvernului, Andrei Spânu, a spus că apa din fiecare a cincea instituție de educație nu corespunde parametrilor sanitaro-chimici și microbiologici, iar cazurile de nerespectare a standardelor minime cu privire la alimentația sănătoasă de către școli și furnizorii de produse s-au înmulțit. Cum are de gând guvernul să redreseze situația? Aflăm de la Ala Ceapai.
Sancțiunile pentru încălcarea normelor privind alimentația în grădinițe și școli ar urma să fie înăsprite. Astfel, guvernul vrea să responsabilizeze atât agenții economici cât și managerii entităților educaționale, operatorii economici, fondatorii și administratorii care nu își vor îndeplini obligațiunile asumate în cadrul procesului de achiziție vor fi trecuți în lista de interdicții, a anunțat secretarul general al guvernului Andrei Spânu.
De acum încolo, toți doritorii de participa la achiziții publice vor trece prin acest filtru. Vom eficientiza procedura de achiziții publice astfel încât managerii instituțiilor de învățământ să se preocupe de calitatea alimentației și mai puțin de birocrația care se impune prin acest proces.
Perul în care se desfășoară achizițiile reprezintă veriga slabă a sistemului de alimentație în școli și grădinițe. Iată de ce guvernul intenționează să piloteze un sistem centralizat de achiziționare și ulterior aprovizionare cu produse alimentare a școlilor și grădiniților, iar părinții vor face parte din grupurile de achiziții, a mai precizat Andrei Spânu.
Vom implementa mai multe modalități simple prin care părinții pot sesiza organizațiile și organele competente în cazul în care aceștia sunt martori a unor abateri, nereguli sau cazuri de corupție.
Guvernul își mai propune să evalueze starea cantinelor din instituțiile școlare, multe dintre care nu au fost reparate de ani buni și în care nu s-au investit în dotări. Se mai promit majorări de salarii. salarii pentru bucătari și dădaci începând cu anul viitor. Creșterile salariale vor varia între 360 și 530 de lei pe lună, iar meniul model recomandat copiilor și elevilor ar urma să fie ajustat astfel încât să includă mai multe produse sănătoase. Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Valentina Ursu despre actualitatea electorală din Moldova.
Propunerea președintelui Parlamentului Zinaida Greceanei, tot ea și liderul Partidului Socialiștilor, în adresa blocului acum, de a forma împreună majorități funcționale într-o serie de raioane, deși a rămas fără ecou la nivelul conducerii blocului, a ajuns totuși la urechile celor din teritoriu. Drept dovadă este decizia consilierilor socialiști și a celor din partea blocului acum, din orășelul Râșcani, de a-și uni eforturile în turul 2 al alegerilor primarului din localitate și de a prelua administrarea Consiliului Orășenesc. După cum s-a făcut cunoscut, decizia reprezentanților blocului acum din Râșcani de a se asocia cu aleșii din partea socialiștilor are drept model alianța la guvernare între cele două formațiuni.
Dumneavoastră vorbiți despre prima alianță care s-a creat în teritoriu între PSRM și acum, dar președintele Igor Dodon vorbea că în 25 de raioane ar fi cu putință crearea acestor alianțe la nivel de teritoriu.
Bineînțeles, odată ce gheața a fost spartă, vor urma și altele în diverse localități, în cele circa 25 de raioane despre care a vorbit și președintele Dodon. Însă întrebarea întrebărilor până la urmă este ce se va întâmpla în capitală. Dacă în Consiliul Municipal se va constitui sau nu o alianță a celor două forțe care guvernează astăzi, mai ales că acestea ar avea împreună o majoritate mai mult decât conform. Nimic nu poate fi exclus în politica de pe malul bâcului, însă toate deciziile vor trebui luate la momentul cel mai potrivit.
Cel mai probabil ambele entități, blocul acum și PSRM, își mai pun pe cântar puterile și analizează rezultatele acestor alegeri după primul tur. Urmează și turul 2, se va lua în calcul și rezultatele alegerilor din capitală, acolo unde au rămas să se dueleze Andrei Năstase și Ion Ceban.
Da, în situația în care ar putea învinge reprezentantul socialiștilor Ion Ceban, invitația în adresa consilierilor de la blocul acum este ca și făcută și doar un eventual refuz al acestora ar putea determina o altă opțiune din partea aleșilor locali ai PSRM. Cu Andrei Năstase primar, teoretic ar putea apare și alte variante mai complicate de asamblarea unei majorități în Consiliul Municipal, însă o eventuală respingere a partenerului de guvernare socialist va fi greu de susținut. Nu se știe cât, însă, deocamdată, cele două forțe politice, partenere și rivale în același timp, par a fi condamnate să continue împreună și la nivel central și la nivel local.
Și iarăși, dacă să citesc declarațiile pe care le făcea Igor Dodon, el spunea că ar trebui să se vadă foarte clar cum se guvernează în continuare după aceste alegeri generale locale, dacă această alianță are suficient potențial și voință politică ca să se mențină grămăjoară.
Totuși, o eventuală înfrângere a candidatului acum la primăria Chișinăului nu va putea să nu afecteze pozițiile executivului și, dimpotrivă, pierderea scrutinului de către Ion Ceban va avea ca efect o temporare a presiunii exercitate din diverse zone asupra guvernului și o reechilibrare a balanței de putere între cele două tabere.
A fost Gheorghe Cojocaru.
O comisie specială creată de Ministerul Justiției a selectat 4 candidați din 16 admiși la concurs, iar lista a fost trimisă Consiliului Superior al Procurorilor ca să desemneze un singur candidat pentru numirea în funcția de procuror general. Pentru șefie luptă, Oleg Crâșmaru, Vladislav Gribincea, Vyacheslav Soltan și Alexandru Stoianoglu.
Avocatul Ștefan Gligor, care n-a trecut concursul, ne-a spus, mai precis a spus Valentinei Ursu, într-un interviu că regretă că n-a ajuns la etapa finală să se confrunte cu Consiliul Superior al Procurorilor.
La rezultatele acestui concurs eu mă uit critic pentru că consider că doi candidați nu au fost verificați la capitolul integritate în modul corespunzător. Această concluzie eu o trag din datele indicate în declarațiile de venituri și proprietăți și consider că comisia trebuia să se întrunească separat într-un exercițiu de evaluare a integrității candidaților înainte de admiterea acestora la interviul final. În rest, nu am obiecții, am sugestii. Eu consider că logica de organizare a concursului trebuia să fie alta. Mai întâi trebuia constituită comisia, integritatea comisiei, credibilitatea comisiei să fie un mobil suplimentar pentru oameni integri să aplice dosarele și să nu vină doar procurori din sistem, să fie atât de mulți procurori din sistem care au îndrăznit să participe la acest concurs. Și în cazul în care se făceau lucrurile corespunzător, se crea comisia, aveam timp să ne asigurăm de credibilitatea comisiei și eu nu am obiecții față de comisie și componența ei. Se declara un termen rezonabil de depunere a dosarelor, după asta se anunța un termen de verificare a dosarelor suficient, nu 7 zile cum a fost, dar cel puțin vreo 15-20 de zile ca să existe timp jurnaliștii de investigație să verifice cei oameni, să vadă ce au făcut, la ce licitații au participat, ce bunuri au, cum arată casele cele, corespunde valoarea, nu corespunde valoarea, cu cât au fost importate automobilele cu care merg acești oameni și așa mai departe. Să putem în detaliu să ne uităm la capitolul proprietăți și cât de cinstiți și sinceri sunt acești oameni când le declară și indică valoarea în acele declarații și ulterior, după acest filtru obligatoriu, trebuia să urmeze a treia etapă, etapa interviurilor și de examinare a conceptelor. Eu văd o necesitate absolută de a trece orice candidat la orice concurs printr-un test a integrității, altfel aceste exerciții vor fi lovite ca credibilitate de societate. Eu consider că nu este loc de atac la persoană, de atac la instituții, este loc de critici obiective și sugestii concrete. Și mie îmi pare rău că iată, noi suntem încă într-un concurs care, în opinia mea, este cel mai important, poate cu impact chiar mai mare decât concursul la Curtea Constituțională, care din nou ridică semne de întrebare vis-a-vis de respectarea unor rigori și a unei logici în sensul verificării, în special a integrității candidaților.
Din aceste 4 persoane, urmează Consiliul Procurorilor să propună o singură persoană pentru a fi aprobată de către șeful statului.
Da,
în deci, pașii care urmează, aveți încredere?
Ceea ce este cert că urmează CSP-ul să aleagă o singură persoană, această persoană urmează să fie
propusă președintelui,
președintele să accepte sau să refuze numirea respectivei persoane motivând. Dacă refuză, se întoarce înapoi dosarul candidatului la Consiliul Superior Procurorilor. Dacă Consiliul Superior Procurorilor nu este de acord cu argumentele președintelui, trebuie să voteze a doua oară cu două treimi de voturi. Asta este un prag foarte înalt și dacă nu se găsește acest prag, atunci concursul va fi anulat și se va declara un nou concurs. Asta este cadrul de reglementare. Cum va fi, deja vom vedea.
A fost Ștefan Gligor, intervievat de Valentina Ursu. Ce scrie presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Un nou scandal pune în umbră campania electorală pentru prezidențiale. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, din Partidul Social Democrat, le-a atacat în mod repetat pe inițiatoarele unei organizații civice, Dăruiește Viață, care construiește din fonduri colectate de la populație primul spital de oncologie pediatrică la București. Poziția primăriței a stârnit un val de furie pe rețelele de socializare. Analiștii din presă explică însă curioasa ieșire a Gabrielei Firea prin tactici de campanie, alături de care mai e și interesul personal. Ioana Enedogioiu de la ziare.com scrie că, cităm, doamna Firea a căutat o temă care să radicalizeze și să seteze agenda și cu ea a dat startul campaniei electorale. Iar prin felul în care a țintit atacul către Vlad Voiculescu, adică posibilul candidat plus la primăria Capitalei, și-a desemnat principalul adversar la localele de anul viitor. Însă principala motivație ar sta, spun jurnaliștii, în mesajul transmis pesediștilor, și anume că domnia sa, Gabriela Firea, este liderul de partid care ar trebui să ia locul Vioricăi Dăncilă, după ce aceasta își va fi dus la capăt misiunea de a intra în turul 2 al prezidențialelor. Nu degeaba Dăncilă i-a propus recent lui Firea să fie comisar european. I-ar fi convenit să scape de ea de aici, însă s-a izbit de refuz. Cităm, dacă PSD va avea candidat în turul al doilea și dacă alegerile primarilor rămân într-un singur tur, va trebui să ne obișnuim cu doamna Firea exact așa cum am văzut-o zilele acestea și probabil cu încă 4 ani de distrugere sistematică a Bucureștiului. Încheie Ioana Enedogioiu. Apar deja reacții la cel mai recent sondaj de opinie realizat de IMAS și care o dă pe Viorica Dăncilă pe locul al treilea, pe liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, pe locul 4, locul al doilea părând să-i revină actorului Mircea Diaconu, care candidează independent. Dar mai interesant este demersul lui Costin Ciobanu, care publică pe blogurile Adevărul o analiză comparativă și cantitativă a programelor principalilor 5 candidați la prezidențiale. Ca notă generală, aceste programe nu sunt de fapt dezbătute, doar fac obiectul lamentărilor ritualice că nu există dezbatere în campaniile electorale din România. Ce constată Costin Ciobanu? Klaus Iohannis are cel mai lung program în formă scrisă, iar Teodor Paleologu, candidat al Partidului Mișcarea Populară, cel mai scurt program. Exact pe dos se așează însă prestația publică a celor doi. Paleologu e permanent la televiziuni, în interviuri de presă, în timp ce președintele în funcție apare foarte rar, de obicei cu prilejul unor evenimente non-electorale. Viorica Dăncilă e candidatul cel mai de stânga, Klaus Iohannis cel mai de dreapta. Ar exista, se arată în această analiză, 4 teme principale de campanie. Dan Barna, de la Uniunea Salvați România, vorbește în programul său, în proporții de 58%, despre servicii publice, adică educație, sănătate, securitate. Dăncilă e asociată 67% cu un, cităm, mix social de aspecte europene și teme naționale, în timp ce candidatul Klaus Iohannis s-a axat 50% pe obiectivul cel mare, creștere a României în normalitate și pe mijloacele de a-l atinge, prin a fi împreună și printr-un program adecvat. Andrei Pleșu constată în editorialul din revista Dilema Veche că, cităm, viața noastră politică are de regulă, chiar și înainte de episodul electoral, un aspect de gherilă rudimentară, așa încât injuria și bășcălia predomină asupra analizei riguroase a argumentului și a competenței eficiente. Am încheiat citatul. În consecință, adaugă Pleșu, ca simpli cetățeni nu avem acces la informații valide. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți de ce este din nou cercetat penal activistul Anatol Mătăsaru. Anatol Mătăsaru are statut de bănuit într-un dosar penal intentat de poliția sectorului centru al capitalei la solicitarea avocatei Ala Popa, fostă soție a ex-procurorului general adjunct Igor Popa, pentru încălcarea inviolabilității vieții personale. În acest scop a fost constituit un grup special de anchetă. Avocata s-a plâns pe activist, făcând referință la spusele unui paznic de la clădirea în care închiriază un birou, că Mătăsaru s-a interesat de ea, a întrebat dacă este mașina la parcare și dacă o vizitează fostul ei soț. Ala Popa a prezentat ca probă un filmuleț realizat de Mătăsaru despre schimbarea guvernării și demisia lui Nicolae Chitoroagă, nașul de economie al avocatei, din funcția de șef al procuratorii pentru combaterea crimei organizate și cazuri speciale. În filmuleț este o secvență de o secundă în care apare Ala Popa la volanul unui automobil. La rubrica știri aflați că guvernul a criticat proiectul de lege elaborat de deputații partidului Șor, care prevede modificarea unor prevederi din legea cu privire la procuratură și din codul electoral. Potrivit proiectului, apoi procurorul general ar urma să fie ales prin vot universal. Proiectul de lege prevede posibilitatea demiterii procurorului general pe calea referendumului republican. În urma examinării proiectului de lege, guvernul a punctat că nu susține inițiativa legislativă, întrucât însăși legea supremă stabilește modul de numire și demitere a procurorului general, iar inițiativa legislativă a partidului Șor conține prevederi neconstituționale. Într-un alt articol se arată că procurorul anticorupție Viorel Morar nu exclude că dosarul privind presupusa finanțare a Partidului Socialiștilor din bani din Federația Rusă, despre care vorbea președintele Igor Dodon în negocierile din primăvară cu Vladimir Plahotniuc, filmate cu camera ascunsă, ar putea fi reluat. Dosarul se află la mine pe masă. Sunt 12 volume. Ca procuror ierarhic superior am obligațiune de a verifica și a analiza dacă a fost luată o decizie corectă și că într-adevăr nu există temei pentru pornirea unui dosar penal, a declarat șeful Procuraturii Anticorupție la cel mai recent club al jurnalistelor de investigație.
A fost Mariana Corun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.